Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារាយការណ៍ថាមនុស្ស39នាក់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក្នុងមួយថ្ងៃខណៈករណីស្លាប់សរុបកើនលើស1000នាក់កម្ពុជាបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍មិនឈ្លានពានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងខណៈអាមេរិកជំរុញឲ្យអាស៊ានចាត់វិធានការរឹងមាំទៅលើវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់ស្វែងរកជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយជម្លោះទំនប់ដ៏ធំមួយជាមួយនឹងប្រទេសអេត្យូពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងអំពីការប្រឡាយពូជសាសន៍និងអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសចំនួន6ស្ត្រីជនជាតិស៊ីមបាវេកំពុងបង្កើនការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តកើនឡើងខ្ពស់ដោយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីស្លាប់ចំនួន39នាក់មន្ត្រីសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបានលឿនដើម្បីបញ្ជាមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស39នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលជាកំណត់ត្រាស្លាប់ខ្ពស់ជាងគេចាប់តាំងពីមានការរាលដាលជំងឺនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការនេះនាំឲ្យមានការចោទជាក្តីបារម្ភអំពីការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនិងការព្យាបាលអ្នកជំងឺខណៈករណីឆ្លង5ខែមកនេះមិនទាន់ថមថយនៅឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានដឹងថាមនុស្ស39នាក់បានស្លាប់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបកើនដល់1025នាក់ក្នុងរយៈពេល75ខែចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈមកចំណែកករណីឆ្លងថ្មីដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហោះនេះមានចំនួន71000នាក់ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបមានជាង64000នាក់អ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយជំរុញឲ្យមានការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមបើទោះកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង 50% នៃគោលដៅ10លាននាក់ក៏ដោយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងសកម្មក្នុងការរួមគ្នាអនុវត្តវិធានការការពារដើម្បីលុបបំបាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយដើម្បីបញ្ជៀសនៅសោតនីយកម្មក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈនិងសេដ្ឋកិច្ចបើទោះជាមនុស្សជាង5លាននាក់ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រេចបង្កើនគម្លាតនៃការចាក់ដូសទី1និងទី2នៃវ៉ាក់សាំងផលិតនៅប្រទេសចិនរួមមានវ៉ាក់សាំង Sinovac និង Sinopharm ពី14ថ្ងៃទៅ21ថ្ងៃវិញអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាការទុកគម្លាតចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1និងទី2ឲ្យយូរជាង14ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអង្គទីកក្នុងបរិបទវីរុស COVID-19 បម្លែងថ្មី Delta ដែលមានការឆ្លងរហ័សនិងខ្លាំងក្លាអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីថ្ងៃពុធក្នុងសម្ដីដើមថា
មានការណែនាំថាប្រសិនបើយើងពយាមួយសប្ដាហ៍មកក្រោយទៀតអញ្ចឹងគេសង្កេតឃើញថាការបង្កើតនិងការពង្រឹងនៅអង្គបដិបត្តិនេះវាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរអញ្ចឹងហើយបានជាមានការគិតគូរឡើងវិញនៃការកម្លៀតនៃការចាក់នេះដោយសារយើងចាក់ទៅហើយចា៎បើសិនបើខុសគ្នាតែមួយសប្តាហ៍តែយើងអាចចាប់យកនៅផលចំណេញបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឲ្យបង្កើតនូវភាពស៊ំនេះឲ្យកាន់តែមានភាពមាំទាំអញ្ចឹងហេតុអីក៏យើងមិនព្រមចាប់យកចា៎កន្លែងនេះជាសំណួរមួយ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3និងការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រោមអាយុ18ឆ្នាំផងដែរលោកអ៊ុយបុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាជំរុញឲ្យបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីករណីស្លាប់នីមួយៗថាតើពួកគេមានចាក់វ៉ាក់សាំងឬយ៉ាងណាហើយថាតើមូលហេតុអ្វីបានឈានទៅដល់ការស្លាប់ លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា
ហ្នឹងហើយតាមការដែលការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដែលដល់ថ្ងៃនេះស្លាប់រហូតដល់39នាក់បានន័យថាវាជារឿងមួយដែលយើងមិនគួរមានទេណាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាចូលដល់រាដាស្លាប់ហើយស្លាប់ហ្នឹងវាមិនដឹងថាដំណាក់កាលអ្នកដែលស្លាប់វាចូលដល់ដំណាក់កាលទី1ទី2ហើយអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងទាំងពីរលើកឬមួយក៏អត់ទាន់បានចាក់យើងក៏អត់បានដឹងច្បាស់ហ្នឹង
ប្រព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់អង្គតិកោនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកអ៊ុយវុធីបានអំពាវនាវឲ្យតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅកម្រិតប្រសិទ្ធភាពអង្គតិកោពីវ៉ាក់សាំងទាំងនោះលោកបានស្នើឲ្យអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសសិក្សាវិភាគឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះលទ្ធភាពនៃការផ្តល់វ៉ាក់សាំងទី3ក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃដូសទី3សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានបង្ហាញមន្ទិលជំវិញការពន្យាបន្ថែមគម្លាតនៃការចាក់ដូសទី1និងទី2លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ឬក៏ថាការដែលទីចិត្តសាបដាគេធ្វើការគេចាក់បដាឬគេសិក្សាពីប្រសិទ្ធភាពបដាឬយ៉ាងម៉េចឬក៏វ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវបានគេសិក្សារួចហើយមុនយកមកចាក់បាននេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បាទតែរបៀបប៉ុននឹងគម្រាមនឹងបាទតើមានខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ចាក់14ថ្ងៃហ្នឹងគាត់អាចចោទសួរថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណាឬគាត់ត្រូវបន្ថែមវ៉ាក់សាំងទៀតទេឬក៏មិនបាច់ទេបាទ
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនវិជ្ជបណ្ឌិត Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលកម្ពុជាចាក់ច្រើនជាងគេនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពបង្ការការឈឺធ្ងន់និងការទទួលមរណភាពដោយវីរុស COVID-19 អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាព្រមពេលជាមួយគ្នាគេក៏ត្រូវត្រួតពិនិត្យអង្កេតលើវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនានាផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតែផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យកម្ពុជាបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានបើតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែកក្កដាកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង5,340,000នាក់ស្មើនឹង 52.4% នៃគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបឲ្យបាន100,000,000នាក់នៅត្រឹមខែតុលាខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីទៅលើគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅលើវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យអាស៊ានរួមគ្នានិងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ទៅលើវិបត្តិនេះដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងដោះលែងអ្នកនយោបាយដែលជាប់ឃុំលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសអាមេរិកអាស៊ានកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទាក់ទងនឹងវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យអាស៊ានចាត់វិធានការជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃពុធលោកអែនតូនីប្លីងខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយអាមេរិកបានលើកឡើងបញ្ហាមួយចំនួនបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រធានបទមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងបន្ថែមពីរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលអាមេរិកបញ្ជាក់ចំហនឹងនៅជាមួយអាស៊ានដើម្បីតទល់នឹងការបង្ខំរបស់ចិនបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គនឹងការរួបរមគ្នាដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអាស៊ានចាត់វិធានការរួមគ្នានឹងជាបន្ទាន់ទៅលើបញ្ហានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះមានការបញ្ចប់ហិង្សាដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង900នាក់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនិងដោះលែងអ្នកនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចំណែកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលជាភាគីសមាជិកអាស៊ានមួយក្នុងចំណោម10ប្រទេសបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះដោយលើកឡើងពីវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងដូចនេះថាឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងពីវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដោយឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងទូនីតិដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពសម្រាប់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានអាយ៉ាដាមបានគូបញ្ជាក់អំពីការឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើ5ចំណុចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដែលបានសម្រេចការពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021និងឆន្ទៈនយោបាយរបស់អាស៊ានក្នុងការគាំទ្រដំណោះស្រាយសន្តិភាពតាមរយៈការសន្ទនាលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ភាសារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាជាការបារម្ភខ្លាំងមួយដែលនេះជាការបណ្តាច់បណ្តោយឲ្យមេដឹកនាំយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើអ្វីតាមដែលពួកគេចង់ធ្វើលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលមានអត្ថន័យដើមថា
វាមើលទៅដូចជាគាត់មិនមានឆន្ទៈគិតអ្វីក្រៅពីគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានដែលមានន័យថាទុកឲ្យមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តទៅ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសកាលពីខែមេសាសមាជិកអាស៊ានមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយមានការលុបចោលឃ្លាដោះលែងអ្នកនយោបាយហើយមិនមានការអំពាវនាវរឿងមមណាមួយឲ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយដែលជាប់ឃុំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលអ្នកវិភាគបានចោទជាសំណួរទៅលើការដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងធ្វើតាមប្រទេសចិនដោយការកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012លោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅអាមេរិកថ្លែងថាកម្ពុជានឹងធ្វើបែបនេះសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជំនួសប្រទេសចិនដែលលោកថាកម្ពុជារណបតាមលោកបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងន័យដើមថា
ខ្ញុំបារម្ភនិយាយដែលស្មោះទៅថាកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននឹងធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងមីយ៉ាន់ម៉ានិងរដ្ឋប្រហារដោយអ្វីដែលកម្ពុជាបានធ្វើសម្រាប់ប្រទេសចិនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាត់ត្បូងនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងមិនទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតទេឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងខកចិត្តម្ដងទៀតនឹងកម្ពុជាដូចកាលពីឆ្នាំ2012
គូបញ្ជាក់ថាការពីដើមខែមិថុនានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានអះអាងថាអាមេរិកមានបំណងធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទូនីតិរបស់ខ្លួនជាប្រធាននៃសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ហើយជួយធានាឲ្យកម្ពុជាអាចដើរទូនីតិប្រកបដោយន័យស្ថាបនានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខនិងនយោបាយសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ដូចជាបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាតំបន់ទន្លេមេគង្គអ្នកស្រីថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានកំណត់ឲ្យរបបយោធាភូមិមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើ5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលមានបំណងដោះស្រាយវិបត្តិដែលកំពុងកើតមាននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាកតងនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងប្រទេសចិននិងសមាជិកខ្លះដែលមានដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេខណៈចិនបានទាមទារយកស្ទើរតែទាំងស្រុងវាបានធ្វើឲ្យសមាគមថ្នាក់តំបន់មួយនេះមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ45ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012ការនេះដោយសារតែគេមើលឃើញថាកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ចិនបានរារាំងមិនឲ្យបញ្ចូលខ្លឹមសារធ្ងន់ធ្ងរស្ដីពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចូលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធនៅចំពោះមុខអាមេរិកថាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រកាន់ខ្ជាប់ភាពអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះចំនួនដោយសន្តិវិធីដោយអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
VOA
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសស៊ូដង់អំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលប្រទេសអេត្យូពីចាប់ផ្ដើមដំណាក់ការទី2នៃការបំពេញទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយអ្នកស្រី Margaret Bishia រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកសាយមូនីនិងអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់បានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍លើចំនួនរបស់ពួកគេជាមួយនឹងប្រទេសអេត្យូពីអំពីដំណើរការទំនប់ដ៏ធំមួយនៅលើទន្លេនីលលោកសាមេសូគ្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាយើងមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកផ្លូវដែលអាចទៅរួចឆ្ពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធីនិងប្រកបដោយក្តីរាប់អានព្រមទាំងដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើយើងមិនអាចឈានដល់ដំណោះស្រាយឬបញ្ហានេះបានទេនោះលោកថ្លែងបន្តក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាក្តីរំពឹងរបស់យើងគឺថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងຈັດវិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីធានាបានថាគ្រប់ភាគីចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការចរចាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលអាចទទួលបានផ្លែផ្កាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍សាមូហភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាភាពតានតឹងបានវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាឌីអាបេបាបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាថាខ្លួនចាប់ផ្ដើមបំពេញទំនប់ទឹក Grand Ethiopian Renaissance Dam ឬហៅកាត់ថា GERD ប្រទេសជិតខាងនៅតាមដងទន្លេភាគខាងក្រោមរួមមានប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់បានជំទាស់ដោយទទូចថាកិច្ចព្រមព្រៀងមានតម្លៃផ្លូវច្បាប់មួយដែលអាចគ្រប់គ្រងលើការបំពេញទំនប់និងថាតើទំនប់គួរដំណើរការយ៉ាងណានោះត្រូវតែមានជាធរមានអ្នកស្រី Mariam Al-Mahdi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ូដង់បានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបញ្ចេញនូវសារដ៏ខុសឆ្គងមួយហើយនឹងបង្ហាញថាវាជាការយល់ព្រមដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលទទួលយកការបំពេញទំនប់នេះដែលធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីតែតាមពិតការធ្វើបែបនេះមិនអាចទទួលយកបានទេ
ទន្លេនីលហូរទៅទិសខាងជើងដោយមានផ្នែកមួយនៃទន្លេនេះគឺទន្លេនីលសចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយដៃទន្លេមួយទៀតគឺទន្លេនីលខៀវផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីទន្លេទាំងពីរនេះជួបប្រសពគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ហើយហូរបន្តទៅទិសខាងជើងរហូតដល់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេនេះវាហូរឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន11ប្រជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេនេះពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយប្រទេសអេត្យូពីបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏មហិមានេះនៅឆ្នាំ2011នៅលើដងទន្លេនីលខៀវដោយបង្កើតបានជាគម្រោងធម្មពលវារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយសំណង់នោះសាងសង់ជិតរួចរាល់ហើយដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាឌីសអាបេដានិយាយថាទំនប់នេះនឹងអាចជួយផលិតធម្មពលអគ្គិសនីសម្រាប់ពលរដ្ឋអេត្យូពីរហូតដល់ទៅ65លាននាក់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះពុំមានធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់លោកសេឡេស៊ីបេកេលេអាវូឡាឈូរដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹកធារាសាស្ត្រនិងធម្មពលនៃប្រទេសអេត្យូពីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាធម្មពលនេះដោយការសាងសង់ជាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះឡើងយើងមិនមែនសាងសង់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះទេទំនប់នេះមិនមែនទើបតែមាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឬក្នុងពិភពលោកនោះទេលោកជំរុញកុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមួយនេះជាបញ្ហាដែលសហភាពអាហ្វ្រិកកំពុងធ្វើជាអាញាកណ្ដាលក្នុងការរកដំណោះស្រាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេត្យូពីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយល់ស្របទៅលើផ្លូវដែលប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់កំពុងដើរនោះប្រកាសណាស់វានឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការរកដំណោះស្រាយលើចំនួនដែលកើតមាននៅគ្រប់ទន្លេដែលហូរឆ្លងកាត់ប្រទេសនានាបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាអរិយពេល10ឆ្នាំមកប្រទេសទាំង3នៅតែមិនអាចរកដំណោះស្រាយឃើញលើបញ្ហានេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងនេះមានឆន្ទៈនយោបាយនិងមានស្មារតីត្រឡប់ទៅកាន់ការចរចាឡើងវិញប្រកបដោយភាពប្រកបប្រជាដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើភាពខុសគ្នាដែលនៅសេសសល់
អ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាដំណោះស្រាយដែលមានតុល្យភាពនិងសមធម៌ចំពោះការបំពេញនឹងការដំណើរការទំនប់ CERD អាចសម្រេចបានដោយមានការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់អំពីសន្តិសុខទឹកសុវត្ថិភាពនិងប្រតិបត្តិការនៃទំនប់នេះអាចផ្សះផ្សាបានដោយផ្អែកលើសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសអេត្យូពីអ្នកស្រីបន្តថាសហភាពអាហ្វ្រិកគឺជាទូអង្គដែលស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះហើយអ្នកស្រីថា
ក្រុង Washington នឹងផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយនិងបច្ចេកទេសអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏បានរួមចំណែករកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះដែរដោយបានដើរតួជាអ្នកអង្កេតការសម្រាប់ការពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនលើកតែការពិភាក្សាទាំងនោះបានជាប់គាំងនៅពេលថ្មីៗនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលរួមរកដំណោះស្រាយដោយបានដើរមួយជំហានលើសនេះតាមរយៈការស្នើទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាគ្រប់ភាគីគួរតែមានការចរចាគ្នាជាច្រើនលើកដោយមានសហភាពអាហ្វ្រិកជាប្រធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Vasily Nebenzia បានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាយើងជឿជាក់ថាការធ្វើដូចនេះគឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងល្អបំផុតដែលក្រុមប្រឹក្សាអាចធ្វើបានដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងអំពីការប្រឡាយពូជសាសន៍និងអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសចំនួន6គឺប្រទេសភូមាចិនអេត្យូពីអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីនិងស៊ូដង់ខាងត្បូងជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ដែលគូបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើវិធានការហិរញ្ញវត្ថុការទូតនិងវិធានការអតិថិជនបែបណាដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តទាំងនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Nike Ching រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12កក្កដាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីការបញ្ជាមិនឲ្យមានការប្រឡាយពូជសាសន៍និងអំពើឃោរឃៅលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះរបាយការណ៍នេះរៀបរាប់ល្អិតល្អន់អំពីអំពើឃោរឃៅដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាក់លាក់មួយចំនួនតែមានរួមបញ្ចូលប្រទេសភូមាអេត្យូពីចិននិងសេរីប្រទេសទាំងនេះនាំឲ្យមានការប្រឈមយ៉ាងលំបាកក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់យើងលោក Blinken បានបន្ថែមថាយើងនឹងប្រើវិធានការទាំងអស់ដែលយើងមានដោយមានរួមបញ្ចូលវិស័យការទូតជំនួយបរទេសការស៊ើបអង្កេតក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកការពិតវិធានការហិរញ្ញវត្ថុនិងការតាក់ទងនិងរបាយការណ៍ដោយរាយការណ៍នេះដើម្បីឲ្យគេបានដឹងឮច្បាស់និងអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំឲ្យមានការដាក់សម្ពាធនិងការឆ្លើយតបរបស់អន្តរជាតិកាលពីខែមករាលោក Blinken បានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរចិនបានប្រើអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលើកុំជិនអំបូវេហ្គាក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរឹតបន្តឹងទិដ្ឋការសម្រាប់ពួកមន្ត្រីចិនដែលអាមេរិកជឿថាទទួលខុសត្រូវក្នុងការឃុំឃាំងនិងរំលោភពួកជនភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចិន2នាក់ដែលតាក់ទិននឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រុមហ៊ុនចិនរាប់សិបក៏ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមុខនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងអ្នកជំនាញខ្លះបាននិយាយថាការបញ្ជាមិនឲ្យមានការប្រឡាយពូជសាសន៍មិនត្រឹមតែជាការទទួលខុសត្រូវខាងសិលធម៌តាមច្បាប់អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជាកាតព្វកិច្ចមួយនឹងក្រុមច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរអ្នកជំនាញទាំងនោះក៏សម្គាល់ថាមានការកម្រិតខ្លះលោក Gregory Stanton ដែលជាប្រធានស្ថាបនិកអង្គការឃ្លាំមើលការប្រឡាយពូជសាសន៍ Genocide Watch បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ជាឧក្រិដ្ឋកម្មតាមយុត្តាធិការសកលក្នុងតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ត្រូវបានធ្វើនៅទីណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសអាចត្រូវកាត់ទោសក្នុងតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក Stanton បានបន្ថែមថាតែពួកអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវតែមានវត្តមានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះតុលាការអាមេរិកមិនកាត់ទោសមនុស្សដោយកំបាំងមុខទេអនុសញ្ញាចែងអំពីការប្រឡាយពូជសាសន៍ឆ្នាំ1948ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សច្ចានុប័ត្រកាលពីឆ្នាំ1988តម្រូវឲ្យរដ្ឋទាំងអស់បញ្ជាកុំឲ្យមានការប្រឡាយពូជសាសន៍និងដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនេះបើតាមសម្ដីប ្រាប់ BOA របស់លោក Tom Dannenbaum ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងច្បាប់អន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Fletcher នៃសាកលវិទ្យាល័យ Tufts លោក Dannenbaum បានបន្ថែមថាតែកតបកិច្ចក្នុងការបញ្ជាការបន្លាយពុះសាសមិនមានរួមបញ្ចូលអំណាចប្រើកម្លាំងយោធានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបំពេញកិច្ចការនេះទេ២រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ការរៀបការភិជាច្រើននៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ជាទំនៀមទម្លាប់ជាជាងតាមផ្លូវច្បាប់ដែលប្រសិនបើត្រូវបញ្ចប់ដោយសារតែការលែងលះឬស្លាប់បានធ្វើឲ្យស្ត្រីនៅសល់បាត់ដៃទៅទេក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីឆ្នាំទៅបានផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅសិទ្ធិដើម្បីកាន់កាប់ស្មើគ្នាប្រសិនបើការរៀបការនោះត្រូវបានចុះអត្រានុកូលដ្ឋានលោក Columbus Mahanga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេស Zimbabwe ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលការរៀបការតាមប្រពៃណី12ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រី Juliet Venner អាយុ39ឆ្នាំបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2016គាត់បានមើលថែទាំកូន5នាក់ហើយគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិឬការជួយទំនុកបម្រុងពីអតីតស្វាមីគាត់ទេអ្នកស្រីបានបង្ខំចិត្តរើទៅនៅជាមួយម្ដាយគាត់នៅទីក្រុង Chitung Visa ភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋធានី Harare អ្នកស្រី Venner មិនចង់ឲ្យកូនស្រី3នាក់របស់គាត់មានកំហុសដោយគាត់នៅពេលដែលពួកគេរៀបការអ្នកស្រីថា
Men will not give you anything. They just say you just walk out.
ពួកបុរសនឹងមិនឲ្យអ្វីទៅអ្នកទេ។ពួកគេឲ្យយើងចោះចេញគ្មានអ្វីទាំងអស់ដូចពេលអ្នកមកដែរ។អ្នកមកគ្មានអ្វីដូច្នេះទៅវិញក៏គ្មានអ្វីដែរ។ដូច្នេះបើអ្នករស់នៅដោយខ្លួនឯងបានបើអ្នកទៅសាលារៀនបើអ្នកមានការងារធ្វើខ្ញុំគិតថាបុរសមិនអាចនិយាយថាអ្នកអាចទៅដោយដៃទទេនោះទេ។
ការរៀបការភិជាច្រើននៅស៊ីម្បាវេធ្វើតាមប្រពៃណីមិនចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានការនេះមិនផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៃការការពារខាងផ្លូវច្បាប់ឬសិទ្ធិទទួលបានមរតកដល់ស្ត្រីទេពេលលែងរស់នៅជាមួយគ្នាតុលាការកំពូលស៊ីម្បាវេសម្រេចការពីឆ្នាំទៅផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅសិទ្ធិទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើគ្នាបើការរៀបការនោះចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានអង្គការមេធាវីស្ត្រី Women South Africa Zimbabwe ថាពួកគេសម្គាល់ឃើញស្ត្រីកាន់តែច្រើនយល់ដឹងពីសិទ្ធិខ្លួនចាប់តាំងពីការផ្ដោតច្បាប់មកអ្នកស្រី Hilda Machumucha ថា
Most of our clients who visited our offices
អតិថិជនជាច្រើនដែលបានមកការិយាល័យយើងបានសម្ដែងនូវទំនុកចិត្តក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ជាពិសេសចំពោះសិទ្ធិទទួលបានការការពាររបស់ពួកគេដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកគេថែមទាំងបញ្ជាក់ថាពួកគេមានសិទ្ធិស្មើគ្នានឹងបុរសជាប្តីផងដែរ
តែសកម្មជនថាស្ត្រីជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ជនបទត្រូវការការទទួលការអប់រំពីសារៈសំខាន់នៃការចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានអភិវិពាអ្នកស្រីមូរុនស៊ីបាន់ដាថា
We have a lot of work cut out for us or civil society
យើងមានការងារជាច្រើនសម្រាប់យើងឬសង្គមស៊ីវិលការគ្រប់គ្រងសមភាព gender ចាំបាច់បន្តយើងចាំបាច់តាក់ទងជាមួយសមាជិកសភាយើងចាំបាច់តាក់ទងជាមួយចៅក្រមអំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសិទ្ធិស្ត្រីលើសកម្មភាពតុលាការថែមទាំងការបកស្រាយនៃគម្រោងច្បាប់ខ្លះដែលលើកដំកើងសិទ្ធិស្ត្រី
គណៈដែលដំណើរការយុតិធម៌របស់ Zimbabwe បានវិវត្តយឺតៗចំពោះស្ត្រីដូចជាអ្នកស្រី Venner តែយ៉ាងហោចណាស់នឹងមានក្តីសង្ឃឹមច្រើននាពេលអនាគតសម្រាប់សមភាពនិងការការពារខាងផ្លូវច្បាប់ដល់កូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.